17 je sati i 6 minuta, slušate prvi program Radio Beograda. Posle sastanka s potpredsednikom Sjedinjenih Američkih Država u Vašingtonu, predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da je postignut visok stepen saglasnosti oko ključnih pitanja. Razgovarali smo i oko pitanja koje su problemi za Srbiju i za region i mislim da smo jasno stavili do znanja da se ti problemi rešavaju na miran i civilizovan način, poručio je Vučić. Američki potpredsednik Mike Pence podržao je napore Srbije da se pridruži Evropskoj uniji i istakao želju Sjedinjenih Američkih Država da prodube odnose sa Srbijom. Kakvi su u stvari srpsko-američki odnosi? Zašto je bilo dobro biti Srbin u Vašingtonu? Koliko je nova američka administracija zainteresovana za Balkan? To su neka od pitanja za moje goste u studiju, a to su doktorant politikologije na George Washington Univerzitetu u američkoj prestonici Marko Žilević. Dobar dan i dobrodošli. I spoljnopolitički novinar Lista Politika Dragan Bukutić. Dobar dan i vama.
Dobar dan.
Ja sam Nevena Kostadinović, sa vama do 18 sati. Mesec i po dana od kako je preuzeo dužnost šefa države, predsjednik Aleksandar Vučić sastao se u Beloj kući s potpredsjednikom Mike Penceom. Reč je o prvoj poseti novoj američkoj administraciji. Kako je istakao predsjednik Vučić, sastanak s Penceom, kao i razgovori sa senatorima i predstavnicima predstavničkog doma, doprinijeli su učvršćivanju srpsko-američkih odnosa, stvaranju većeg poverenja i još snažnijeg prijateljstva. Predsednik je bio zadovoljan sastancima koje je imao tokom dvodnevne posete Sjedinjenim Državama i rekao da je danas dobro biti Srbin u Vašingtonu. Gospodine Žiloviću, šta mislite, zašto i šta je sve uticalo na takvu ocenu?
Ja verujem da je juče bilo dobro biti Aleksandar Vučić u Vašingtonu, a mislim da je bilo biti Srbin bilo isto kao i svakog drugog dana. Prvo sam predsednik je pojasnio da je osnovni razlog njegovog zadovoljstva to što ga je predsednik Pence ispratio do vrata. A čini mi se, moja iskrena nekako ocena jeste da je najveći razlog njegovog zadovoljstva bio to što je mogao da iskoristi nekoliko dana priliku da bude u srpskim medijima prosto ostavi utisak nekoga ko je značajan državnik i koga u svetu uvažavaju. Što se tiče nekih širih koristi za samu državu, međutim su bile vrlo ograničene. Poseta je bila dobra, ali relativno rutinska. Čini mi se da su neke dva najvažnija rezultata to što je predsjednik Pence potvrdio da će Amerika uložiti dodatna sredstva u regionalni stambeni fond za zbrinjavanje izbjeglica, što mislim da je jedno pitanje koje bi trebalo konačno završiti 20 i koliko godina nakon okončanja ratova. I druga stvar je da je prosto uspostavljanje kontakta licem u lice između potpredsednika Pence-a i Vučića. Znamo da potpredsednik Pence nije čovjek koji ima neko bogato iskustvo u spoljnoj politici i sigurno da je dobro da može prosto lice da poveže sa nekim budućim dešavanjima koje budu se dešavali.
Ipak predsjednik jedne male države primljen je na visokom nivou, primio ga je drugi čovjek najmoćnije države sveta i to je čovjek koji je viđen čak i za mogućeg naslednika Donalda Trumpa. Kolega Vukutiću, zašto je onda po vašem mišljenju ova poseta i da li je bila važna za Srbiju?
Pa složio bi se sa Markom da je poseta bila rutinska ako se posmatra iz perspektive Amerike, jer mislim potpuno je bespredmetno upoređivati te dve zemlje. Ali ono što možda Marko, pošto živi u Americi, mu promiče, ono što vidimo mi ovde, jeste da posetu Vučića u Americi je pratilo također jedan fenomen koji je meni bio vrlo zanimljiv. To su mediji, tabloidi koji su bliski vlastima, su i tekako spustili lopticu i odjednom su nestale te prozivke američkog ambasadora, State Departmenta, Bele kuće, kao svih zala koje su kriva za neke srpske promašaje. To jednostavno je spušteno na dosta niži nivo. Tako da mi se čini da je negde možda poslat neki signal da nedavno je objavljena analiza po kojoj je nivo antiamerikanizma u Srbiji među najvišim u Evropi, što je po meni potpuno suludo. Ok, postoje neke stvari koje možda nisu bile najsrećenije u našim odnosima, pogotovo 90-ih, ali mislim da je dobro za Srbiju da nekako se napravi pristup Americi, naravno koliko mi to možemo, i da se jednostavno nekom javnom mnjenju, javnom diskursu spusti loptica, da se Ameriku ne upire prst kao neprijatelja, nego naprotiv da je to prijateljska zemlja, partnerska, i da tako treba posmatrati stvari. Mislim da je u diplomatiji sve u simbolima i da je ovo prva Vučićeva bilateralna poseta nekoj stranoj zemlji u svojstvu predsjednika, da su do sada bila neki samiti gdje je bio samo deo delegacija.
I šta nam onda to ukazuje, da je izbor uopšte po Washingtonu?
Možda je premalo signala da bi se nešto zaključivalo, ali ja mislim da je to dobar put ako zaista želi da se približi Americi, pošto ona je pokazala da i dalje neprikosnoven igrač kako na svjetskoj sceni, tako i u regionu. To smo mogli da vidimo u Makedoniji. Iako bi neko rekao da možda, ne znam, Americi je za nas zadužen pomoćnik zamjenika, mogli smo da vidimo u Makedoniji da je Federica Mogherini bila potpuno nemoćna kada je bila kriza, da je Hojtiji za par sastanaka rešio mnoge stvari koje su bile dospjelo za krčenja. Tako da mislim da je u svakom slučaju dobro da Srbija pokuša da pruži ruku Americi, da je važno da se u našem prostoru nekako detoksikuje taj stav prema Zapadu i prema Americi kao nečemu lošem, jer mi na kraju krajeva idemo u tom smeru.
Kolega Žiloviću, na osnovu onoga što smo čuli i na osnovu saopštenja, doduše, kakve poruke smo dobili od Bele kuće?
Pa mislim da su te poruke uglavnom bile prilično uobičajene i dobro poznate već sada. Jedna stvar da SMČ države podržavaju integraciju kako Srbije, tako i ostalih zemalja Zapadnog Balkana u Europsku uniju, i da je Amerika u principu zadovoljna što Srbija i uopšte region ne proizvode neke akutne krize koje bi zahtevale eventualno neku aktivniju ulogu u regionu. Treba samo naglasiti oko te, jel da, često naglašavane podrške Sjedinjenim Američkim Državama Srbiji. Ona sigurno postoji u pravcu europske integracije, kao što postoji za ostale zemlje regiona. Ona je pre svega jedna načelna i blaga politička podrška koja ne podrazumeva da će Sjedinjene Američke Države na neki način uticati na Europsku uniju da olabavi neki uslovi ili da ubrza integraciju. Dakle, oni prosto podržavaju to na jedan način, oni moralan način, i prepustit će Europske unije da u ritmu koji njoj odgovara i u uslovima koje ona nametne držati ovaj region na neki način pod kontrolom.
Vi živite i radite u Vašingtonu, ove godine 136 godina od uspostavljanja diplomatskih odnosa sa ovom velikom silom. Kako biste onda ocenili srpsko-američke odnose?
Mislim da su oni u ovom trenutku dobri, pogotovo kad imamo u vidu istoriju posljednjih 20 godina, gde su naše dve zemlje bez mnogo korišnja nalazile na suprotnim stranama ratnih, jel da, rovova u neku ruku, i mislim da je to, naravno, taj oporavak odnosa je bio postepen tokom 2000. godina, i da je to jedan svakako dobar proces. Čini mi se da je u našoj javnosti stvorena jedna, koliko sam uspio da ispratim u dan, da je dosta nerealna, iskrivljena i pomalo euforična slika pred izbor, odnosno ili nakon izbora predsjednika Trumpa, da će to doneti neke značajne promjene. Mislim da odnosi se nastavljaju po jednoj inerciji sa obje strane, i da izborna administracija u tom smislu neće doneti neke značajne promjene. Oni prosto imaju mnogo krupnijih problema oko kojih i u samoj administraciji postoje različiti pristupi, i mislim da imaju jako malo vremena da nešto dublje promišljaju stvari koje nisu na vrhu političke agende.
Dragane, kako vama izgledaju ti odnosi iz ove domaće perspektive?
Pa ja se u potpunosti slažem da, naravno, Amerika nema mnogo vremena da se bavi Balkanom i Srbijom kao delom Balkana, ali mislim da od 2000. na ovamo da možemo reći da jesu odnosi u nekom blagom usponu. Bilo je tu raznih turbulencija, ali kada pogledamo samo taj period posle 2000-ih, mislim, Amerika je bila najodgovornija da negde pogura taj neki zamajac Srbije na putu vraćanja u međunarodnu zajednicu, jačanja saradnje. Čak i ta saradnja na vojnom planu je možda najzastupljenija, to možda se skriva od javnosti, ali negde je, kada se priča o tome kako je NATO zlo i nešto što ne treba da bude sudbina Srbije, možda bi trebalo reći da je Srbija došla otprilike do pred sama vrata NATO, da smo mi toliko razvijeli saradnju sa Severoatlantskom vojnom alijansom, da je možda sljedeći stadion bio jedino akcijni plan u članstvu. Imao sam priliku prošle godine da u organizaciji State Departmenta budem u Ohaju kao izveštač povodom 10 godina saradnje Vojske Srbije i Nacionalne garde u Hajam. I ono što sam mogao da vidim je da možda, mada se u našoj javnosti često podcenjuje značaj te Nacionalne garde, ta saradnja je okosnica i temelj za i za nadgradnju svake buduće vrste. Tako da mislim da ne treba da lažemo i sebe i čitavce i gledavce, koga god, da jednostavno ta se saradnja razvija, da idemo napred i mislim da je to dobra vest. Sada da li će biti plasirana bombastično kao u predvečerje izbora novembarskih, kada smo bili ubeđeni da će Trump da, ne znam, prizna Kosovo kao deo Srbije, takve gluposti je retko ko normalno nije u Beogradu verovao. Tako da mislim da treba da ostanemo hladne glave i da pokušamo da ojačamo što više odnose sa Vašingtonom. To ne može da bude loše i na kraju krajeva kroz istoriju smo osim tog jednog kratkog perioda bili u istom rovu, a ne na dva različita, kao što reče Marko.
E sad da se vratimo malo na ono što je bilo na dnevnom redu, bar na osnovu onoga što možemo da protumačimo na osnovu izjava i saopštenja, ali znamo da se uoči posete danima polemisalo o tome da je ova poseta prilika da se razgovara o pitanjima koje muče američku administraciju, pre svega na čijoj strani je Beograd. Nije izvesno da li je to pitanje bilo na dnevnom redu, ali Marko, da li je sad ta možda strana jasnija?
Mm-hmm. Pa meni se pre svega čini da je možda malo nerealno misliti da Washington muči pitanje na kojoj strani Srbija, pa Srbija ni po svojoj vojno-ekonomskoj snazi ili po nekoj strateškom položaju u svetu nema mogućnost da previše promeni odnose snaga prema tome i ta neka naša svrstavanja ili razvrstavanja mislim da nisu nešto što da su prvo daleko od neke krupne teme, ne samo američku javnost naravno, nego i među ljudima koji se regionom bave. Mislim da je ono što je važno spomenuti također da je perspektive Vašingtona, ono kada oni govore o regionu, oni govore o regionu kojem mi pripadamo, kao regionu koji je definisan Baltičkim morem na severu, Jadranom i Crnim morem na jugu, i u tom regionu čini mi se da je još jasnije da neki izbori Srbije jel da su još manje važni kako region ograničimo na neposredno susjedstvo kako mi često radimo i čini se toga da je ta tema opet nešto što je u velikoj meri proizvod medijskog i delom iz vlade od predsjednika pokušaja davanja na značaju tim razgovorima posjeti ubacivanjem nekih globalnih ili bezbednostnih tema koje mislim da nisu toliko bile prisutne u razgovorima, zaista.
Kolega Vukotiću, predsjednik je rekao da ne želi da ulazi u detalje razgovora o odnosu prema Krimu i Kosovu, jer bi neko mogao da izvlači pogrešne zaključke. Kako to onda čitamo?
Pa mislim da stvarno sastanak, koliko god je trajao sa Mike Pence-om u Beloj kući, nije bio vreme o kome će biti govora o nekakvim pritiscima na Srbiju da se opredeli i spominjanje takozvanog ruskog faktora, ali činjenica je da smo imali nedavno u Senatu saslušanje na kome je svoje izlaganje imao čovjek koji je zadužen za Balkan, taj već pomenuti zamjenik pomoćnika Brian Hoyt-Yi, gde se veliki akcenat stavio na taj neki zlokobni ruski uticaj i velika pažnja je posvećena njegovom jačanju konkretno u Srbiji. Također imamo celu priču oko humanitarnog centra ruskog kod Niša. Američka ambasada i njeni predstavnici su pre nekoliko dana otišli da obiđu taj objekat. Predstavnici centra su požurili da izdaju saopštenje u kome kažu da tu ne vide ništa sporno, ali je posle toga usledilo još jedno saopštenje američke ambasade u kome su rekli da ta dva saopštenja nisu usaglašena i da iako za sada ne vide ništa što bi moglo biti potencijalno opasno, Amerikanci ne vide prostor za davanje diplomatskog statusa jednoj takvom mestu.
A zašto je Amerikancima taj centar sporan?
Pa sporan je zbog nekih potencijalnih opasnosti. Znate, ne možete da iz njihove perspektive da budete humanitaraca, da imate status diplomate. Mislim, to može da produbi razne druge probleme. Ako se sećate, prvi put je veto na tu inicijativu stavila Angela Merkel pre 2 godine, to smo saznali, zahvaljujući Špiglu. Sada je nešto slično podvukao i Brian Hoyt-Yi, tako da meni se čini da bi to što se tiče Evrope i Amerike mogla da bude neka crvena linija u tim odnosima i opredeljivanje Srbije. Naravno, slažem se s tim da na nekom visokom nivou nema mesta za diskusije i bojazne o putu Srbije, ali u našem malom univerzumu mislim da postoje neke varnice u tom smislu.
Čini mi se da je to više pitanje koje bi trebalo da muči javnost i političare u Srbiji, jer će ta odluka imati posledice u tom smislu, ali daleko od toga da će posledice te odluke mučiti i držati neprospavane noći u vašem
telu. Tako, sve što uradimo, uradimo za sebe.
E sad, američki kongres je, kad već pominjemo to, nedavno zatražio izveštaj upravo o rusko-srpskoj vojnoj saradnji i može li se to smatrati kako su mediji ovdje izveštavali određenom vrstom pritiska ili je to prosto deo neke uobičajene pripreme za ovakve posete?
Pa to je, koliko sam ja razumeo, zatražio kongresmen koji je albanski lobista i vi imate preko 400 kongresmena i svako od njih ima pravo da zatraži neki izveštaj, tako da ne vidim da je to neki sad razlog za zabrinutost i pumpanje tenzija.
E sad, bez obzira na to, neko oružje koje nam stiže iz Srbije, sa Amerikom svakako napredujemo kad je reč o vojnoj saradnji.
Da, ja pravno kažem, ne pratim taj aspekt vojne saradnje toliko detaljno, ali koliko vidim od ljudi koji se to mi izrašavaju, da Srbija veći broj vežbi i koje je Dragan je pomenuo, saradnja sa NATO-om je također na visokom nivou, uzimamo zemlju koja ne pretenduje na članstvu, tako da čini mi se da je to ta ocena tačna.
I se slažete sa tim, kolega?
Pa da, sad ne znam tačne statističke podatke, isto kao i Marko, ali mislim da je baš američki ambasador izjavio, ako bi se napravila statistika, da Srbija daleko najviše ima vežbi sa Amerikom nego sa bilo kojom drugom zemljom. Ono što znam i što sam saznao da boraveći u Ohaju je da su oni jako ponosni na izgradnju vojne baze Jug kod Bujanovca, što su investirali, čini mi se, skoro 8 miliona dolara, i na ove vežbe Platinasti Vuk, koje su bile 3 do sada, ove godine je četvrta. Tako da ta je saradnja, mada često ostaje ispod radara, prilično intenzivna i možda najviše iskoračuje u tim bilateralnim odnosima u odnosu na sve ostale aspekte.
Sad, ako znamo malo o tome šta se tačno razgovaralo kad je reč o Rusiji, na koji način je moguće nastaviti sa euroatlantskim integracijama, a opet zadržati dobre veze s Moskvom?
Pa dobro, ja mislim da smo se mi jasno opredelili da je naš put Evropska unija. S druge strane, i praktični razlozi nas uslovljavaju, ne samo geografski, nego i kulturni i ekonomski, tako da bi bilo potpuno nesuvislo tražiti da budemo isključeni iz nekog kluba kome bi prirodno trebalo da pripadamo. Sad je na nama da se reformišemo, da uđemo u taj klub. Pretpostavljam će da bude raznih trzavica na tom nivou, i to ne samo sa strane Rusije. Evo, danas sam pročitao vest da neke baltičke zemlje nalaze zamerku da zašto je evropska perspektiva ponuđena Srbiji, a nije Ukrajini, koja, na primjer, ne vežba sa Rusima. Tako da bit će tu nekih prepreka, ali mislim da je naš kurs jasan ako želimo da opstanemo u modelu sveta, kako tako.
Marko, da li je to opredeljenje sada jasno?
Ja mislim da je nama vrlo jasno to opredeljenje ka Evropskoj uniji i mislim da je to nešto što i posmatrajući zapadnih predstavnica verovatno je dovoljno jasno. Mislim, upravo ovaj primjer je da tih vežbi na blizu granice baltičkih država i Poljske, to je prosto jedno i istorijski i trenutno osjetljiva situacija. I to jeste nešto koje po vama, opisno smo imali taj region, jel da, od Baltika do Crnog mora i Jadrana, Srbija, koliko bila mala, jeste pomalo da odudara u svom odnosu prema Rusiji od ostalih zemalja, i to je nešto povremeno podiže, prosto obrva se podigne zašto se to zbiva. Ali mislim da, kao što također znamo, jel, da postoje razlozi, opet neki istorijski i politički, za tu vrstu specifičnosti našeg odnosa, i mislim da dovoljno postoji razumevanje, makar za sada, pre nego što se u potpunosti integrišemo u evropske strukture, za tu vrstu landaranja, ako svem tako da se izrazim.
Dobro, 17 sati je i 25 minuta. Slušate emisiju U središtu pažnje. Gosti u studiju su doktorant politikologije na George Washington Univerzitetu u Washingtonu Marko Žilović i spoljnopolitički novinar lista Politika Dragan Vukotić. U prvom delu naše emisije čuli smo kako je protekla poseta predsjednika Vučića Washingtonu. Ostanite uz naš program jer posle muzičke numere i bloka reklama nastavljamo priču o interesu američke administracije na ovim prostorima.
Eko.
Kada se porodica useli u zloglašenu kuću Amityville, otkriva da su priče o njoj istinite, a da Amityvilleski užas nije samo legenda. Od producenta filma Astralna podmuklost. Stiže nam horor zasnovan na istinitim događajima. Amityville, buđenje. U bioskopima od 27. jula. Distribucija Megacom Film.
PGP RTS sa ponosom predstavlja DVD izdanje Vlada i bajka sve naše godine. U prodaji.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
Ponovo krikom protiv krika. Goran Sultanović. Krikom protiv krika. Poezija Brane Crnčevića. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Eko.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču. Talasanje.
Da li je Priština bliže novoj vladi ili novim izborima? Kakva je sudbina briselskih pregovora? Na koja pitanja unutrašnji dijalog o Kosovu i Metohiji treba da ponudi odgovor? Gosti emisije su Milovan Drecun, predsjednik Odbora za Kosovo i Metohiju Skupštine Srbije, i Oliver Ivanović, lider građanske inicijative Srbija demokratija pravda. Talasanje, četvrtak od 11.05, autorka Zorka Đukanović, Radio Beograd 1.
Oh,
and finally I'm where I wanna be.
Sati 31 minut, slušate emisiju U središtu pažnje. Moji gosti u studiju, doktorant politikologije na George Washington univerzitetu Marko Žilović i spoljnopolitički novinar lista Politika Dragan Vukotić. U prvom delu smo govorili o značaju posete predsjednika Srbije Vašingtonu. Sada malo više da se osvrnemo na te interese nove američke administracije za ovaj prostor. Činjenice, već smo to pomenuli u prvom delu, da Srbiju okružuju sve države koje su ili članice NATO ili su na putu da to postanu. E sad, Marko, šta je po vašem mišljenju ono što bi zanimalo novu američku administraciju ovdje?
Pa, malo pa sam spomenuo da su te poruke koje je predsjednik Washington dobio uglavnom predstavljaju poruke kontinuiteta sa onime što i ranije dolazio iz Bele kuće, iz Washingtona generalno. I čini mi se da prosto osnovni interes Washingtona je da granice i poreda koje su na ovom delu Balkanskog poluostrava u posljednje 90-ih ostalo nepromenjene i što je više moguće neupitne, i da ovaj ostatak nekog ekonomskog, političkog i pravnog podizanja i osavremenjivanja ovog regiona bude nešto što je prvenstveno evropski posao. Na način i u dinamici koja će Evropskoj uniji odgovarati, sve dok to ne izaziva neke šire nestabilnosti. I mislim da svi pratimo, jel da, ili pretpostavljam da mnogi slušalci prate vesti iz spoljne politike, vidimo da je predsjednik Trump i njegova administracija su pomalo nepredvidivi neki put, da ne postoji određena nekoherentnost unutar same administracije. Trump povremeno izražava sumnje u to da li je NATO pakt i dalje, da li NATO i dalje potreban, da li ga treba reformisati, onda neki njegovi zamjenici prosto gase vatru i šalju suprotne poruke, i mislim da će naredne 4 godine proteći u toj vrsti konfuzije, pre svega u američkoj administraciji, i da će po nekoj inerciji ovi američki interesi u našem regionu nastaviti na nekim mnogo nižim nivoima, da ta nepredvidivost Donalda Trumpa, on neće imati uticaja ličnog na odnose prema regionu, tako da to je, mislim, negde i dobro, a za neke ljude možda i razočaravajuće.
E sad, ako je Trumpova administracija nepredvidiva, sećamo se šta je bilo tokom predizborne kampanje. Bilo je reči da će Balkan prosto biti u drugom planu. Dragane, da li se sada Amerika na osnovu nekih drugih dešavanja, kao što smo pomenuli primjer Makedonije, vraća na Balkan, i šta je uticalo da se, na primjer, taj stav promeni iz onoga što je bilo tokom predizborne kampanje?
Pa to je ta priča o američkoj spoljnoj politici kao i svih velikih sila ozbiljnih zemalja, kao jednom tankeru čiji kurs se ne menja na jedno puckanje prstima, nego je potrebno malo duže da se osmisli i da se zauzme neki kurs. Tako i u slučaju Amerike i za Evropu je, kao što je to govorio i George Bush, iz američke perspektive važno je da bude mirna, bez konflikata, ujedinjena po mogućstvu Evropskoj uniji, i mislim da je negdje tu viđen i Balkan. Što se tiče konkretno Srbije, mi smo imali tih nekoliko najnižih tačaka u odnosima dve zemlje. Posle 90-ih je verovatno dno, uslovno rečeno, dotaknuto priznavanjem, proglašenjem nezavisnosti Kosova 2008. uz, naravno, veliku podršku Vašingtona. Ali također 2009. je ovdje došao Joe Biden, prethodnik Mike Pence-a, s kojim se sreo predsjednik Vučić. I on je tada govorio da je došao na Balkan i u Srbiju da bi podstakao nekakvo resetovanje odnosa, da bi pokazao da Amerika nije neprijateljska zemlja, i tada je bila njegova čuvena rečenica da smo se složili da se ne slažemo. Tako da mislim da i dalje će ostati to neko neslaganje po nekim pitanjima, ali za Ameriku je to manje važno ili potpuno nevažno dokle god je region miran. A slučaj Makedonije ne mislim da je došao do neke promjene, nego to jednostavno govori o uticaju Amerike u ovom regionu koji je toliko ukorenjen, pa čak i u trenucima kada se priča o njenom povlačenju, jedan, da kažem, činovnik iz Ministarstva spoljnih poslova srednjeg ranga ima više uticaja, pogotovo na albanski faktor, nego recimo visoka predstavnica Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost. Tako da mislim da ne možemo ni u kom slučaju govoriti da, iako Balkan nije u prvom planu, da je američki uticaj ovdje slab.
Taj uticaj će se sigurno osjetiti kad je reč o normalizaciji odnosa sa Prištinom. Da li se onda može, da li može zapravo Vašington da odblokira ono što ne može Brisel?
Pa mislim da je to neki prečutni sporazum u kome je po logici stvari Balkan prepušten da bude evropsko dvorište, ali daleko od toga da bi neko se odrekao svoje sfere, uticaje tek tako. Na kraju krajeva Evropska unija je bez premca najveći investitor, donator ovim krajevima i negde bi srazmjerno trebalo da bude njen uticaj. Tako da mislim da po pitanju Kosova sada se često pojavljuju analize da čak i kad bi se desilo da Srbija prizna nezavisnost Kosova, neke zemlje Evropskoj uniji to nikad ne bi uradili, najpre Španija. Jer sada vidite da je tamo preter novim referendumom u Kataloniji, ljudi se plaše te vrste presedana, tako da možda se pravi neko novo rešenje.
E sad, ako pominjemo taj američki uticaj, Marko, sigurno će zavisiti ili će moći da utiče Amerika na formiranje privremene vlade u Prištini, koliko će onda to da doprinese primjeni sporazuma iz Brisela?
Pa meni se čini da malo prije spomenuli ste primjer i kojega je pričao o situaciji u Makedoniji. Meni se čini da su te situacije u kojima će Amerika neki aktivniji način se uključiti u rješavanje tih problema, su prije situacije u kojima postoji opasnost od nekakvih etničkih sukoba ili eventualno kao što u Makedoniji je bila situacija sa otvaranjem možda i širih regionalnih pitanja, jel da, sa susjednim zemljama u kojima su Albanci većina. To su neke, čini mi se, crvene linije u kojoj Amerika je prosto tu negdje u drugom redu i spremna da ugasi tu vrstu požara. Oni svakako imaju uticaj na Kosovu, ali mislim da će ovaj deo stvari koje nisu pretjerano eksplozivne, kao što je makar neki direktan i hitan način, kao što je formiranje kosovske vlade, ipak više ići kroz ove evropske kanale diplomatske i prisustvo uopšte institucionalno na Kosovu na kraju krajeva.
Konkretne efekte posete predsjednika osjetit ćemo sigurno ukoliko predstavnici američkih kompanija s kojima se on sastao investiraju u Srbiji. On je na Capitol Hillu razgovarao sa predstavnicima 200 kompanija. Koliko smo mi, kolega Vukotiću, privlačni zapravo američkom tržištu i zašto?
Mi smo pre svega jedno malo tržište. Zemlja od 7 miliona stanovnika ne može nikako da bude privlačena za giganta kakav je Amerika, ali možda uz neke dobre političke, diplomatske poteze, pogotovo ako se pozicioniramo kao neki region, možda možemo da postanemo na neki način interesantni. Tako da nije nemoguće, ali ne vjerujem, ne očekujem neki veliki boom.
Marko, ukupna robna razmjena se povećava, primetno je povećanje od 6,5%.
To je svakako dobar trend, ali složio bih se da mislim da ta vrsta trendova i povećanja više dolazi iz nekih direktnih kontakata između privrednika dve zemlje, nego što ovi politički sastanci mogu svakako da budu neštete, ali ne očekujem da će doneti neku revolucionarnu promjenu.
Ovu posjetu možemo da posmatramo i u širem kontekstu rusko-američkih odnosa. Primetno je da na relaciji Amerika, Evropska unija i Rusija dolazi do zaoštravanja. Kolega Vukotiću, da li to treba da nas plaši ili možemo onda da nastavimo da tražimo podršku od obe strane?
Pa u nekom najširem kontekstu mislim da otopljavanje odnosa između Rusije i Amerike ne bi moglo da škodi Srbiji. Tako da to bi bilo po prirodi stvari dobra vest, ali u trenutnom stadijumu u kojem se mi nalazimo i po pitanju evropskih integracija i nekih političkih kurseva koje zauzimamo, mislim da to trenutno nije glavno pitanje. Naravno, uz ono što smo pričali ranije o tim nekim lokalnim problemima kao što je taj famozni centar pored Niša i slično, to bi moglo da bude neki mali problem, ali ne nešto s čime bi se bavila američka administracija na velikom nivou. S druge strane, za rusku stranu mi imamo dosta veću specifičnu težinu za ovaj region nego što imamo za Amerikance. Tako da nije nemoguće očekivati pritiske i sa te strane.
E sada, koliko je, Marko, realno očekivati u sadašnjim stvarima, imajući u vidu nepredvidivost američke administracije i one najave koje smo imali pre dolaska Trumpa na vlast, otopljavanje odnosa? Sad čini se da izgleda to sve manje realno.
Mislite sa Rusijom?
Da, o rusko-američkim odnosima.
Da, pa nezahvalno je iznositi neke prognoze, kažem, pre svega zbog toga što se čini da, meni se čini da ni u samoj američkoj administraciji ne postoji jasna ideja u kom pravcu i to pitanje međunarodnih odnosima treba da ide. Ne samo što unutar ljudi koji su u administraciji vode te stvari ne postoji, čini mi se, pretjerani konsenzus, postoji još gomila naročito u oblasti spoljnih poslova pozicija srednjeg i više, čak i višeg ranga koje nisu popunjene ili nisu imenovani ili nisu prošli još kroz kongresni proces odobrenja. Tako je, meni se čini da ni u samom Vašingtonu, ne postoji neki jasan plan i čini mi se da se dosta stvari dešava od dana do dana, nedelje u nedelje, u zavisnosti od nekog medijskog ciklusa u Americi, gdje je to svakako jedna vrlo vidljiva i prisutna tema nakon izbora. Ali teško, meni je teško da kažem u nekom dugoročnijem smislu u kom pravcu će to ići.
Ako nemamo jasnu predstavu o tome kuda idu i kako će Sjedinjene Američke Države voditi svoju politiku, onda nas ne čude ocene pojedinih analitičara da se Sjedinjene Države povlače s liderske pozicije u svijetu. Da li je baš tako?
Pa ja bih rekao da je to pomalo neprecizna formulacija, u smislu da Amerika sigurno po svojoj ekonomskoj vojnoj snazi, po nekoj nasljeđenoj ulozi, centralnoj ulozi u međunarodnoj institucionalnim i aranžmanima, savezima i tako dalje, po svojoj strukturnoj poziciji i moći igra sigurno ulogu i predstavlja najmanju ruku prvo među jednakima, među svjetskim silama. Ali ona, kao meni se čini, u ovom trenutku jedan zbunjeni lider koji nije siguran šta bi sada sa tim svojom liderskom pozicijom mogao da uradi. I to je jedna velika promjena, jer ako pogledate posljednjih možda 70 godina u kojem je period u kome je Amerika u punoj snazi istupila na međunarodnu scenu, vjerojatno situacija u kojoj je ona na najnekoherentniji način nastupa i prema saveznicima i prema potencijalnim ili sadašnjim protivnicima, i prosto mislim da ćemo morati još malo da sačekamo da vidimo da li će to predstavljati neku dugoročniju promjenu ili samo jedan tako zanimljiv period za ljude koji prate tu vrstu pitanja.
Dragane, ko može od takve politike da profitira?
Pa, u tih 70 godina koje smo spomenuli, Amerika je negdje bila lider nečega što se zove slobodni svijet. Sada, trapavom ili zbunjenom samoizolacijom u koju američki predsjednik sebe gura, ostavlja se prostor za možda neke druge lidere. Sada imamo apsurdnu situaciju u kojoj Kina se pojavljuje kao neko koje je zagovornik zaštite klime i ekologije, što je pre bilo prilično nezamislivo. Također, mi znamo da je Kina zemlja koja po nekim procjenama ekonomskim možda pre ili kasnije će da u ekonomskom smislu možda i nadjača Sjedinjene Američke Države. Tako da bi ona mogla da bude dugoročno jedan od profitera od današnje politike, a možda kratkoročno vidim da se tu pojavljuju sada Angela Merkel i Emmanuel Macron koji bi htjeli nekako da se nametnu kao lideri tog slobodnog sveta takozvanog, pa vidjet ćemo što će se desiti.
I koliko je onda u tom trenutku aktuelan povratak na multilateralizam?
Pa multilateralizam je vaskrsao onog trenutka u Siriji kada je Putin na neki način uspeo da nadigra tadašnju američku administraciju i uzme pod svoju zaštitu Bašara el-Asada i njegov režim. Tako da mislim da trenutno ne može biti govora o nekom unipolarnom svetu. Tu je spomenuta Kina. Evropska unija se negde grupiše i zbija redove. Možda bi to mogao da bude neki novi centar moći ukoliko na posredan način Trump pokrene leđa svoje najbolje drugarice Evropi. Možda bi to bilo dobro za neke jače evropske integracije, ali sve su to hipotetička pitanja na koje ne bi umeo da dan tačan odgovor, ali to su samo neke teze koje možda mogle nekako da se realizuju.
Sutra se navršava 6 meseci od kako je američki predsjednik Donald Trump preuzeo položaj. Kako biste ocenili ovaj, taj početak njegovog mandata, bio je svakako jedan od najburnijih u istoriji američkih predsjednika, Marko?
Da, da, ja sam bio na samoj, kao, naravno kao deo javnosti, na inauguraciji, to je otvoreni događaj. Nisu potrebne pozivnice, kao što su neki političari u regionu insistirali. Održao je jedan vrlo klasičan populistički govor, po mom mišljenju, i to je na neki način predstavljalo simbolički početak tog njegovog mandata. Meni se čini da ono što je glavna tema bilo među vremenu u Americi za najveći broj ljudi jeste ovaj pokušaj reforme zdravstvenog sistema, gde i predsjednik Trumpa, čini mi se, čitava republikanska partija zapravo pokazala da je u ovom trenutku apsolutno nesposobna da sprovede bilo koji vladajući program. Oni su 7 godina proveli insistirajući na tome da je taj Obamacare katastrofalan i da će ga oni zameniti. Mislim, oni više od oni nekoliko decenija unutar svoje partije ne mogu da pronađu način da ne mogu se složiti šta je to drugo što bi oni želeli. Mislim da je to sada već nekoliko puta vrlo javno se videlo u kongresu da partija koja ima većinu u oba doma, koja ima predsjednika, prosto ne može pronaći konsenzus oko tog jednog vrlo važnog pitanja i iznosi planove koji su toliko katastrofalni za veliki broj ljudi da ni sami njihovi kongresmeni nisu spremni da ih podrže, jer znaju da će biti kažnjeni izborima ako govori su o milionima i milionima ljudi koji bi ostali bez zdravstvenog osiguranja. I meni se čini da će to biti nešto što će se loše odraziti po samom republikansku partiju u narednim izborima, jer ovo za sada je prosto jedna zapanjujuća kuća nekompetentnosti na stranu da li šta možemo misliti o programima koje oni predlažu, ali prosto nisu ni njih u stanju da usvoje i implementiraju.
Kolega Vukutiću, kako biste vi sumirali ovih 6 meseci Trumpove vladavine?
Ja bih se fokusirao naravno u svu tu priču oko Obamacare-a i tih nekih jezivih najava koje su pretjele se ostvare, ali vidimo danas ili juče kad je bila vest da su još 2 republikanca se povukle iz priče da podrže Trumpov plan da se sruši Obamin zakon o zdravstvenoj zaštiti, tako da je to izgleda jalova rabota. Ali je meni zanimljivo možda taj Trumpov, slobodno možemo reći, nekompetentni odnos u međunarodnim odnosima. Sjetimo se na njegove skandalozne posjete Saudijskoj Arabiji, gde on otvara centar za borbu protiv terorizma u Rijadu. Pre toga je napravio listu muslimanskih zemalja kojima je zabranjen ulazak, čijim građanima je zabranjen ulazak u Ameriku ili makar otežan, na kojima nema Saudijske Arabije. Svi znamo odakle su bili glavni teroristi 11. septembra. Do tako nekih banalnih stvari kao kada predsjednik sleti u Tel Aviv i svojim izraelskim domaćinima kaže upravo sam se vratio sa Bliskog istoka u Saudijskoj Arabiji, do toga da se izoluje na G20, da prvi put u istoriji Amerika protiv sebe, makar uslovno, ima neke zemlje kao što je Velika Britanija, Francuska, Nemačka, koje su uvek gravitirale tom bloku. Mislim da su to autogolovi koji bi mogli da ga koštaju u sve te brljotine na domaćoj politici, u smenu šefa FBI-a i bilo je tu svašta.
Marko, nijedna tema nije
Twitter,
bacila veću senku, čini mi se, na Trumpovu administraciju od optužbi da su njegovi saradnici iz kampanje bili u dosluhu sa Rusijom i da je Rusija umešana u prošlogodišnji izbor.
Da, pa čini mi se, to je naravno kao i svaka policijska istraga, teško je, razne stvari su moguće i dok nemamo sve činjenice, teško je nešto sa velikom sigurnošću reći. Očito da je nekih kontakata bilo, deo je da su i to bili vrlo naivni kontakti, da se tako otvoreno preko e-maila praviti dogovori sa Trumpovim sinom i tako dalje. To je nešto što tako dominira medijskom scenom, naročito ovih nekih, da kažem, uslovno rečeno liberalnih medija, i to su pre sve mediji koji imaju veliki, dobru reputaciju i veliki značaj. Ali čini mi se da to je, prosto veliki broj ljudi ne prati politiku baš toliko prilježno kao što pratimo možda mi koji to na neki način profesionalno smo vezani za to. I vidio sam baš neki dan u nekim istraživanjima javnog mnjenja da republikanci koji su glasali za Trumpa ne potežu to kao neko važno pitanje, to nije nešto što utiče na njihovu ocenu rada administracije, i to je svakako za deo za deo te prosto neke američke javnosti jedno dobro oružje koje čini mi se demokrate uspešno koriste, drže to kao nešto što na sitno vocka administraciju stalno i skreće teme sa onoga što administracija želi. U tom smislu to je kao jedno politički efektivno oružje, ali čini mi se da je to nešto što za većinu američkih građana nije, makar ovih koji su, kažem, Trumpove pristalice, nije nešto što će posebno oštetiti njegovu poziciju.
Ipak, da li možemo da kažemo da je došlo do jednog preokreta u Vašingtonu kao političkoj prestonici?
Mislim da je situacija i dalje otvorena u tom pogledu. Vidjet ćemo u kom pravcu će se razvijati.
E sada, Dragane, neki smatraju da su te promjene više predstava nego suština. Da li se s tim slažete?
Pa ako govorimo o promjenama u Vašingtonu, promjene su verovatno načinu na koji glavni akteri funkcionišu. To je što smo spomenuli, te neke brljotine predsjednika Trumpa koje su bile nezamislive za vrijeme njegovog prethodnika Baracka Obame, koji je čuveni govornik, koji čovjek kada govori, vi mislite, rana će da zaraste, ali kad se završi govor, ništa se nije desilo. Tako da, na neki način, Trump je uveo tu neku crtu, možda na neki način iskreniju, ali je njegova nekompetentnost i bahatost u nekim postupcima to zasenila. A što se tiče ove priče o Rusima, pa da, to je, verovatno je bilo nekih kontakata, ali za sada cela ta obaveštena zajednica nije pružila nikakav čvrst dokaz, to su samo upiranja prstima, to su isti oni koji su 2003. nas ubeđivali da Sadam ima oružje za masovno uništenje. Pa zašto bismo im sad verovali ako ne postoji neki čvrst dokaz?
Ipak on s tvojih prvih 6 mjeseci dočekuje sa najnižim rejtingom u javnosti do sada. Tako ja je bilo i kada je izabran.
Pa da, mislim da je možda Nixon za vrijeme Watergate-a imao niži rejting, ali Trump je definitivno, pa to se i očekivalo. I da je zanimljivo da kažemo možda da demokrate, tačno i oni peckaju Trumpa na konto tog šurovanja navodnog sa Rusima, ali mi smo imali skoro izbore u Georgiji, čini mi se da je bila Georgija, gde su republikanci potukli demokrate do nogu, tako da
ta podrška ipak ostaje.
Možda bi trebalo da demokratska stranka razmisli o nekim efikasnim, efektnim načinima kako se suprotstavi, jer toliko je povoda serviranih na tacni, možda bi trebalo zaigrati na neke malo realističnije argumente. Nego
na koji način to demokrate mogu da iskoriste, Marko?
Pa, meni se čini da pre svega demokratska stranka treba da naglašava teme do kojih je čini se običnim rečnim građanima više stalo, a to su ove stvari poput zdravstvenog osiguranja, poput više decenijske stagnacije plata za ljude bez fakultetske diplome, pa čak i u nekim oblastima ekonomije u kojima rade visoko obrazovani ljudi. Svakako jedna reforma poreskog sistema koji je izrazito kompleksan i omogućava ljudima koji imaju veću količinu novca da dodatno umanje svoje obaveze prema državi. I mislim da su to neke teme koje je i sama, jel da, ova kampanja unutar demokratske stranke za to ko će biti kandidat pokazala da su to teme koje privlače veći broj glasača, zato što oni vide vezu između tih tema i svog svakodnevnog života. Demokratska stranka često ima jedno krilo demokratske stranke često prosto čini mi se stavlja previše akcenta na ovu vrstu nekog medijskog ciklusa i nekog, kako oni to zovu, bubble, jel da, nekog mehura u kome ljudi koji su posvetili svoj život politici operišu, i mislim da prosto stranka promjenom tema ima šansu da proširi svoju koaliciju.
A da to bude otklon od dosadašnje ove priče o Rusiji?
Ja kažem, ona ima izvesnu političku efektivnost za jedan broj ljudi koji su već posvećeni glasači demokratske stranke, ali ako oni žele da animiraju jedan širi broj ljudi, što svakako izbori pokazali, mislim da moraju da počnu i ove druge teme da naglašavaju više nego do sada.
Hvala, ste li nešto dodati?
Upravo to što je Marko rekao, da su izbori pokazali da su razočarani, besni glasači glasali za Trumpa. Belci su izglasali Trumpa, ta belačka srednja klasa čije plate stagniraju, oni su glasali za novog predsjednika, nisu puno slušali priče o spoljnoj politici, o poziciji Amerike, nego je glavna parola bila da vratimo poslove u zemlju, da dovedemo fabrike kući. Tako da možda bi ta socijalna pitanja mogla da budu recept za neku konsolidaciju demokrata.
Hvala najljepše, hvala mojim gostima. To su bili doktorant politikologije na George Washington Univerzitetu u Vašingtonu Marko Žilović i spoljnopolitički novinar lista Politika Dragan Bukotić. Vi ste slušali emisiju U središtu pažnje, 18:57. Producent Vesna Gemović, ton majstor Aleksandar Kostić, muzički urednik Katarina Epštajn i Nevena Kostadinović. Žele vam prijatno popodne.